dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kita lanjutkan ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya." Haleluya. Kita akan terus mengupas satu persatu bagian dari firman Tuhan untuk kita terus mendalami visi dan misi gereja kita, yaitu menikmati, mengalami Tuhan, dan memuliakan Tuhan melalui komunitas, hidup berkomunitas. Dan hari ini, saudara, kita akan lihat panggilan kita bersama. Sekali lagi, kata bersama-sama, saling melayani, bersama-sama melayani Aleon. Jadi sangat penting untuk kita memahami hidup berkomunitas. Dipanggil untuk bersama-sama melayani. Dan kita akan lihat hal yang pertama, saudara. Sekali kita tidak sadar memiliki kesalahpahaman, ya, misconception mengenai panggilan Allah. Kadang-kadang kita berpikir orang yang dipanggil Allah itu hanya orang kalau mau dijadikan menjadi mungkin misionaris atau menjadi biarawan, biarawati, itu panggilan. Atau mungkin juga memimpin gereja, menjadi penatua, menjadi pengurus gereja, menjadi pendeta, saudara, itulah panggilan. Kalau kita pergi ke diutus, ya, kemudian kita dipanggil dan kita didoakan bersama. Dan kesalahpahaman berikut yang sering kali sebagai pendeta dalam bercakap-cakap dengan jemaat, ada yang merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk memimpin ibadah, menjadi worship leader, singer, main musik, tidak dapat menyanyi dengan baik, apalagi kalau disuruh memimpin PA, berkhotbah, berdiskusi soal iman juga tidak dapat, menulis artikel rohani juga tidak bisa, lalu merasa nampaknya orang lain melakukan pelayanan yang jauh lebih baik daripada diri kita, lalu kemudian pasrah diri dan menghibur diri, ya, bahwa saya ini memang tidak diberi kemampuan untuk melayani. Kita tidak diberi kemampuan untuk melayani, lalu kita pasif dalam kehidupan ini. Saudara, saya mau ajak kita untuk menyadari konsepsi yang demikian ini, karena Alkitab berkata lain, Alkitab sungguh berkata lain kepada kita, satu panggilan yang sangat sederhana, dan panggilan itu berlaku bagi kita semuanya, tak terkecuali. Karena Alkitab berkata, saudara, kita dipanggil untuk melayani Allah dengan saling melayani, melayani sesama kita dengan saling melayani. Mari kita sadari yang pertama, kita memang tidak diselamatkan oleh karena melayani. Ini perbedaan mutlak agama-agama antara agama Kristen dengan semua agama. Kalau kita melakukan hal ini dan hal ini, maka kita akan selamat. Tidak. Kita diselamatkan bukan oleh karena kita ini melayani. Kalau kita melayani, maka kita akan diselamatkan. Tidak. Kita tidak diselamatkan oleh karena kita ini melayani. Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia dan anugerah. Tetapi kalau kita ini sudah diselamatkan semata-mata oleh karena kasih karunia, untuk apa kita diselamatkan? Kita diselamatkan untuk melayani. Dan saya ini bedanya, ya. Kalau kita melakukan pelayanan dalam aktivitas agama-agama lain dengan agama di Kristus, kita melakukan pelayanan bukan untuk supaya kita ini selamat, karena kita sudah diselamatkan oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tetapi untuk apa perjamuan yang kita rayakan, tubuh dan darah Tuhan diberikan kepada kita? Apakah tanpa maksud hanya supaya kita ini selamat? Dimaksudkan supaya kita melayani. Itu the purpose of a salvation, saudara. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, saudara. Galatia pasal 5 ayat 13 kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara, saya garis bawahi hal itu, saudara, perhatikan. Untuk apa kita dimerdekakan? Untuk apa kita diselamatkan? Saudara dapat lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jadi lebih sederhana, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas. Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Dan di dalam dua ayat ini mari kita lihat saling melayani. Saya ambil contoh Dorcas, saudara. Dorcas, kalau sudah baca bacaan itu tidak berpikir panjang mengenai pelayanan. Dia tidak memiliki miskonsepsi mengenai pelayanan. Apa yang dapat ia lakukan, ia lakukan. Ia menyatakan kemurahan hatinya kepada orang lain, dan khususnya karena dia diberikan keterampilan untuk menjahit, maka dia menolong banyak janda pada waktu itu dengan kemurahan hatinya. Dan kalau sudah baca kisah mengenai Dorcas, pada waktu dia kemudian meninggal, banyak orang meratap oleh karena kepergian daripada Dorcas. Itu sebabnya doa daripada Rasul Petrus pada waktu itu membangkitkan kembali Dorcas. Saudara, kita dapat lihat bahwa dalam pelayanan, kata sekali lagi mari kita garis bawahi, kata saling, kata alelon, melayani, adalah mengungkapkan keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Itulah panggilan buat kita. Sangat sederhana, apa itu melayani? Kalau kita dipanggil saling melayani, kita lihat tubuh kita ini. Kalau sudah kaki, pasti membutuhkan tangan, selalu membutuhkan kaki. Kaki membutuhkan tangan, dan tidak usah saudara instruksi, mereka akan berfungsi dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Itulah tubuh, saudara, dan itulah hakikat kita sebagai gereja. Saling menolong adalah keberadaan kita bersama. Tidak ada instruksi, tidak. Saudara lihat bahwa tangan otomatis akan saling bekerja sama dengan kaki untuk saling bahu dan saling menolong. Itulah kata alelon. Untuk kita dapat menikmati untuk kita dapat mengalami Tuhan, untuk kita dapat memuliakan Tuhan, kita tidak dapat sendiri-sendiri. Tubuh Kristus, hakikat kita yang akan kita raikan dalam perjamuan, merubah kita semua menjadi tubuh Tuhan, menjadi sangat sederhana bahwa kita saling membutuhkan. Kata Alelua di dalam Alkitab menyatakan, saya untuk dapat bertumbuh, itu berarti untuk dapat mengalami Tuhan, untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk dapat menikmati Tuhan, kita tidak dapat sendiri-sendiri. Saya membutuhkan kamu untuk bertumbuh, dan kita juga sadar bahwa orang lain membutuhkan saya untuk bertumbuh. Tangan membutuhkan kaki untuk melakukan segala sesuatu. Kaki juga membutuhkan tangan. Itu sesederhana tubuh Kristus untuk kita saling melayani, kata Alelua di dalam kehidupan kita itu. Itu sebabnya sekali lagi kita dikasih persekutuan menjadi sangat penting untuk kita mewujudkan panggilan kita ini. Kita dipanggil bersekutu satu dengan yang lainnya. Persekutuan wilayah adalah panggilan buat kita untuk saling melayani. Dan diharapkan kita sudah melampaui persekutuan wilayah, jadi kalau mereka yang belum aktif dalam persekutuan-persekutuan di wilayah kita, masih itu panggilan Tuhan bagi kita untuk mewujudkan, untuk kita saling melayani di dalamnya. Tidaklah cukup hanya hari Minggu sudah berkumpul. Persekutuan wilayah, dan kita juga terus dipanggil yang ketiga menjadi visi kita. Diharapkan persekutuan wilayah pun tidak cukup buat kita. Kita secara bersama-sama dapat membangun sel grup kita masing-masing. Saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan saya. Untuk kita dapat bertumbuh bersama-sama. Orang Indonesia menyebutnya KTB, kelompok tumbuh bersama. Saya butuh kamu, kamu butuh saya. Dan banyak di antara kita yang masih hal yang sederhana, hal yang mudah, yang hanya sebetulnya menuntut kemauan dan kerelaan kita. Apakah kita menghayati hakikat kita sebagai tubuh Kristus, bahwa untuk bertumbuh, saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan saya. Dan hanya sederhana itu. Maka, tidak perlu kita banyak pertanyaan mengenai apa itu cell group dan bagaimana. Cell group sangat sederhana buat kita, hanya untuk menyadari kita alel yang pertama. Ini yang paling penting, adalah mau untuk connect together. Membangun connection. Saya berkata, saya butuh kamu, kamu butuh aku. Mari kita bersama-sama untuk tumbuh bersama. Sedang memulai KTP, sedang memulai cell group. Itu yang dibutuhkan, hanya connect together. Untuk kita sadar, kalau kita ini mau menikmati Tuhan, kalau kita ini tidak cukup sendiri-sendiri, memang sendiri-sendiri saat teduh pribadi dengan Tuhan sangat penting. Tetapi kita membutuhkan orang lain. Itu sebabnya dibutuhkan persekutuan bersama. Persekutuan yang besar tidak akan intim. Itu sebabnya dibangun persekutuan yang lebih kecil, supaya kita bisa connect together dan kita bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Dan kalau kita bisa connect together, kemudian kita melakukan worship together, kita memuji Tuhan, Tuhan kita, dan kemudian menyembahnya, saling mendoakan dan juga bersyafaat bersama-sama, karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ, dan doa yang dipanjatkan dengan sepakat besar kuasanya. Dalam worship together, dan kemudian share together, dalam berbagi pergumulan, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan juga share bahwa ada sesuatu yang dapat saya bagikan mengenai pengalaman dengan Tuhan, wawasan saya tentang iman, pengalaman saya bersama dengan Tuhan, dan demikian satu dengan yang lainnya berbagi untuk meneguhkan pergumulan kita masing-masing. Dalam cell group itu juga kemudian saudara saling melayani satu dengan yang lainnya untuk kemudian bertumbuh bersama-sama. Ada banyak orang melakukan cell group dilakukan, ada yang membahas selain semuanya tadi, worship together, share together, praying together, saling kemudian meneguhkan dan kemudian mendiskusikan bersama ayat-ayat firman Tuhan dalam khotbah hari Minggu, untuk mereka gumuli dalam kehidupannya, saling meneguhkan, saling menguatkan, sehingga firman yang disampaikan hari Minggu itu menjadi hidup dalam kehidupan mereka. Ada cell group demikian, ada cell group yang membahas mengenai concern mereka dalam pergumulan mungkin sama ibu yang penuh dengan persoalan rumah tangga, pekerjaan, dan mereka berbagi, bergumul. Tetapi ada juga yang membutuhkan bahan-bahan cell group kita lihat sekarang ini begitu banyaknya lewat online, lewat buku, tetapi juga gereja menyediakan beberapa bahan buat saudara kalau membutuhkan bahan untuk tumbuh bersama. Connect together, serve together, share together, grow together, worship together, saudara. Itulah tugas panggilan kita, ya. Tugas panggilan untuk saling melayani. Mari kita gumuli ayat firman Tuhan ini, ada tiga hal yang sangat penting. Satu, wawasan tentang melayani Allah dengan saling melayani. Yang pertama, saudara, yang menjadi dasar kita untuk melayani orang lain adalah keselamatan. Dan ini menjadi hal yang sangat-sangat penting buat kita. Rasul Paulus berkata, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Telah itu berarti sudah. Jadi kita melayani bukan supaya kita dimerdekakan, kita melayani bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita ini sudah selamat, maka kita melayani. Itu perbedaannya sekali lagi, saudara, dengan banyak konsep pelayanan agama-agama dalam dunia ini. Mereka melakukan banyak aktivitas agama untuk mencari keselamatan. Tetapi tidak demikian dengan kekristenan. Kekristenan sebaliknya, bahwa kita sudah diselamatkan sebagaimana perjamuan kita, dan untuk itu kita dipanggil untuk kemudian melayani. Tanpa kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan dalam kehidupan kita ini, untuk kita ini mau mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan, saya rasa omong kosong karena ini langkah yang pertama dalam semua kekristenan. Kalau saudara mau menikmati sebagai orang Kristen, yang pertama saudara pastikan bahwa saudara mengalami anugerah kuasa pembaharuan dari Tuhan semata-mata karena kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara. Tanpa hal ini saudara akan terus diperbudak. Saudara diperbudak oleh kebiasaan saudara, hawa nafsu saudara. Saudara terus akan diperbudak dengan pengalaman luka-luka entah batin, jiwa saudara yang terus saudara bawa dalam kehidupan ini, menjadi luka yang terus mendidih dalam kehidupan saudara. Tanpa hal ini saudara juga akan menutup diri dengan orang lain. Tanpa pengampunan Allah sebagaimana tubuh dan darah Tuhan yang kita rayakan, yang membebaskan kita dari Allah, kita tidak akan pernah mengakhiri pelayanan saudara, tetapi dengan maksud dan alasan yang salah sama sekali dalam kekristenan. Salah sama sekali dalam kekristenan. Itu berarti tidak semua pelayanan benar, saudara. Ada banyak orang melayani Tuhan, apapun saudara lakukan, usai melayani Tuhan, menjadi pengurus, menjadi pemimpin, menjadi apapun, tetapi kita melakukannya dengan salah, karena dengan alasan dan maksud yang salah dalam kehidupan kita. Saudara mungkin hanya untuk mencari dukungan, dan mungkin hanya mencari sanjungan buat orang lain. Berapa banyak yang sakit hati, kecewa, meninggalkan pelayanan oleh karena tidak mengalami hal yang demikian ini. Ada yang melayani untuk menebus dosanya, untuk membayar kesalahannya dengan amal saleh dan pelayanannya supaya berkenan di hati Tuhan. Semua itu salah di dalam kekristenan. Dan banyak orang kemudian jadi burn out dalam pelayanannya, dan mengalami kepahitan, kekecewaan pada akhirnya karena melayani dengan motif yang salah. Pelayanan kita lakukan karena kita sudah diselamatkan. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita, dan itu yang mendorong kita untuk melayani. Yang kedua, saudara, ayat yang kita baca, kita diingatkan ada penghalang untuk melayani orang lain. Melayani orang lain adalah keegoisan. Saya mau garis bawah ini lebih tebal, saudara, karena itulah kebudayaan di mana kita hidup di Amerika ini. Selfishness. Rasul Paulus mengingatkan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itu terjemahan baru, mungkin tidak begitu, kita tidak begitu memahaminya. Kita coba lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Ingin lakukan, keinginan dari diri kita sendiri. Penyebab utama kita tidak mempunyai lagi waktu, mungkin kita merasa tidak lagi mempunyai energi, tenaga untuk melayani orang lain, dan tidak melayani orang lain biasanya disebabkan karena kita asik, kita kusuk dengan agenda-agenda diri kita sendiri. Kita asik dan kusuk dengan impian-impian kita sendiri. Kita asik dan kusuk dengan mengejar kesenangan diri kita sendiri. Kalau saya baca kisah di San Francisco tahun 60-an, saudara, itu revolusi, banyak revolusi budaya terjadi di San Francisco, ya, termasuk sekarang ini homoseksual juga revolusi terjadi. Tahun 60-an juga revolusi budaya di Amerika dimulai dari San Francisco dengan munculnya gerakan kaum hippies. Kaum hippies ini berpusat di San Francisco pada waktu itu. Kaum hippies ini pada waktu itu dengan cepat kemudian menyebar ke seluruh negeri di Amerika, dan kebanyakan mereka ada dalam college age, ya, usia-usia muda, yang adult, mereka yang ada di college, yang ada di hati mereka adalah memberontak dan melawan dengan berbagai otoritas dan kewenangan dalam kehidupan ini, termasuk orang tua, termasuk apapun otoritas dan kewenangan, dan menghendaki kebebasan buat mereka. Maka kemudian mereka melakukan seks bebas, mereka menikmati obat-obat terlarang secara bebas, free sex and free drug. Dan banyak mereka yang kemudian hidup tidak mau bekerja dan kemudian meminta-minta dan tidur di Golden Gate Park pada waktu itu. Tetapi gaya hidup demikian mempesona banyak kaum muda pada waktu itu dan menyebar dengan cepat di seluruh Amerika. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai the counter culture, kontra kebudayaan yang melawan arus pada waktu itu. Tetapi pada waktu saya renungkan, sesungguhnya mereka tidak sedang melakukan counter culture, tetapi mereka sedang melakukan apa yang menjadi umumnya budaya di Amerika ini, saudara. Mereka sedang asik untuk memanjakan diri mereka sendiri, Saya lihat, jarang sekali lihat televisi, tetapi saya melihat iklan komersial berteriak demikian. Yeah. Obey your thirst, have it your way, do what best for you, look out for number one. Taati dahaga, saudara. Hawa nafsu, saudara, keinginan, saudara, daging, saudara, turuti itu. Terserah Anda, semua terserah Anda. Lakukan yang terbaik untuk Anda dan cari semuanya buat diri kita adalah nomor satu. Dan hampir dalam seluruh waktu dalam hidup kita ini, kita sedang melayani diri kita sendiri. Daripada kita melakukan pelayanan. Be more interested to serve us than service. Jadi, kalau sudah mau tahu apa counter kebudayaan, bukan hipis. Kontra kebudayaan, kebudayaan yang melawan arus yang sebenarnya adalah melayani orang lain. Melayani orang lain, it is a true counter culture lifestyle. Dan yang lebih radikal lagi, apabila kita mampu untuk mengedepankan kebutuhan orang lain lebih daripada kebutuhan kita sendiri, dari itu sudah jungkir balik dengan nilai-nilai budaya kita di Amerika ini. Tetapi itulah kata firman Tuhan buat kita. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Dalam terjemahan sehari-hari dalam bahasa Inggris, each one of us need to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Dan inilah kebudayaan counter culture. Kalau sudah mau tanya counter culture, sesungguhnya adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Hanya minoritas kecil saja orang yang mau memakai hidupnya untuk melayani orang lain. Tetapi mari kita lihat Yesus berkata kepada kita, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu sama dengan terjemahan baru ya, saya lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga mau menyatakan justru hal yang jungkir balik dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Dan kita lihat yang ketiga, motif kita untuk melayani hanya satu, yaitu kasih. Dan inilah kunci visi dan misi gereja kita ini. Inilah kunci yang sangat penting untuk persekutuan, untuk cell group, untuk persekutuan apapun dalam kita membangun. Tanpa kasih, saudara, pelayanan tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Saya mau kasih tahu ini, saudara boleh hebat dan katakan semua bertepuk tangan dengan apa yang telah saudara perbuat, tetapi kalau pelayanan tanpa kasih tidak ada artinya, tidak dipandang oleh Allah. Meskipun manusia bertepuk tangan dengan kehebatan saudara main musik, saudara memimpin, saudara apapun, tetapi kalau itu tanpa kasih, Tuhan tidak memandangnya dalam kehidupan pelayanan kita ini. Maka coba kita baca dalam firman Tuhan yang telah kita baca. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi secara kita simpulkan, Allah lebih memperhatikan mengapa saudara melayani. Why you serve others? Itu yang lebih utama buat Allah. Daripada bagaimana baiknya pun, sebaik apapun saudara melayani orang lain. Karena Tuhan bukan melihat sekedar apa yang kita lakukan, semeriah apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun. Tetapi Allah melihat hati kita. Allah lebih melihat hati kita ini. Dan saat ini saat kita bersama akan mengambil perjamuan kudus sedunia, saya mengajak saudara untuk menyiapkan hati kita bersama akan panggilan Allah ini. Inilah panggilan Allah bagi kita semua. Agar kita jangan melihat panggilan pelayanan sebagai suatu kewajiban. Berapa banyak kita melayani hanya sebagai satu obligation dalam kehidupan kita, atau ini duty, tugas yang harus kita kerjakan. Tetapi firman Tuhan katakan, layanilah dengan sukarela dan dengan penuh semangat, willingly and eagerly. Apa sebabnya? Karena kasih kita kepada Yesus, Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita akan menerima tubuh dan darahnya buat kita. Itulah dasar kita untuk melayani. Tak ada yang lain. Supaya kita tidak kecewa. Supaya kita tidak burn out dalam pelayanan kita ini. Tak ada dasar yang lain. Tubuh dan darah Tuhan akan kita makan dan minum bersama. Keselamatan telah diberikan Tuhan bagi kita. Dan untuk itulah, sebagaimana Dia telah melayani, kita dipanggil untuk melayani. Selanjutnya, ingat bahwa pelayanan kita di bumi ini adalah latihan kita untuk hidup kekal. It's practice for eternity. Dan kalau kita melakukannya, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan karena kita serupa dengan Kristus, kita berbeda dengan kebudayaan yang ada di dunia ini. Setelah Yesus membasuh kaki muridnya, Yesus berkata, aku telah memberi teladan kepada kamu. Kalau aku ini guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, demikian kau harus saling melayani. Inilah panggilan buat kita, saling melayani, supaya kamu perbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Amin.
sama-sama dalam keesaan seluruh anak percaya di sepanjang abad dan segala tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bernasa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Cuma duduk kembali. Sekarang saat kudus buat kita, kita lihat bahwa meja perjamuan telah tersedia buat kita bersama. Dan hari ini adalah perjamuan kudus sedunia, sebagaimana instruksi dari World Council of Churches di Jenewa, bahwa hari ini kita menghayati keesaan kita berada di negeri yang berbeda, kita berada dalam denominasi gereja yang berbeda-beda, tetapi sesungguhnya kita satu di dalam Tuhan kita, Sa'am dan universal sebagai gereja, bahwa kita sesungguhnya satu gereja Tuhan. Itu sebabnya hari ini dirayakan perjamuan kudus di seluruh gereja-gereja di Indonesia untuk menghayati bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, kata firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-27, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya, sangat jelas firman Tuhan. Bagi saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus ini, diminta terlebih dahulu mawas diri dan menguji dirinya dan membereskan segala sesuatu di dalam dirinya agar kedapatan pantas untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan kata firman Tuhan, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dalam maka mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak bersyukur kepadanya.
Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau pencipta alam semesta
yang memelihara karya dengan penuh kasih sayang.
Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus
yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami.
Kami bersyukur karena Roh Kudus
yang Engkau karuniakan untuk mengajar dan menghibur kami.
Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini saat ini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya, kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi kita.